Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og velkomin í þunga vigtina 27. janúar í dag og já, ný vinnuvika og ný vika þýðir ný tækifæri Fá nýja mánuð á laugardaginn næsta og komið febrúar, þá þessi janúar mánuður á enda Meistaradeildin í vikunni þá með við getum fagnað því það verða 18 leikir í beinni á sama tíma það verður nóm að vera Evrópudeildin líka sömu leiðis Við erum búinir að háum í handbolta, komum betur á því hér og eftir en ká síðast endur vaktina með þungaveiktinni alltaf skemmtileg tilboð þar Þriðutast tilboðið, fjórir borgarar Það bara þannig, takk kjærlega fyrir íslenskt játak í 40 ár og lúan alltaf opinn til 10 á kvöldin og þetta eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, þetta eru orðnir 8 staðir á landinu Nings, sömu leiðis, heilsu mánuður og réttur mánuðarins að sjálfsögðu vinsalusti réttur Nings frá upphafi 68 stektar hrískonunúlu með kjúkling og græmmit og fullt af eggi og ekki verra að byggja ekstra egg það bara þannig Ölver stendur líka vaktina með þungavaktinni og að pakka þar út og deyrum í gær menn voru mætti snemma og þeir fóru seint þetta var þannig dagur líka í gær margir svona að taka Já, ekki að segja svona smá tengingu, svona viðgerðar bauka Úr Þorrablótu þetta hingað og þangað helgina meðal annars í bænum og svo halda Þorrablótin áfram næstu helgi Kristján, velkomin í þáttinn
Takk að ég kella fyrir
Það var margt á Kópavogsblótinu og já, maður kom seint inn
Já, já, það tók ágætist tíma og var ágætt að vera bara röð meðan íslenska landslið var að kúka á sig í Króatíu en hérna,
já,
þetta hafðist og gott blót og mikið drukkið, mikið gaman og,
Já, mikið gaman, það vantar ekki
til það Lét pungana eiga sér þetta skipti
Já, fórstu við mikið að borða þeim svo reitsjalt
Já, já, borðaði lítið
Já,
drakkaði þess meira
Já, það var akkurat þannig Mikael, það var ekkit Þorrablót að þig vantarlega
Nei, ekkit Þorrablót Ég hef margt betið að við lífið mitt að gera Þannig að standa í einhverju röð í janúar fyrir utan kórin Það alveg ljóst, þannig að hérna.
Röðin var inni
Sá ekki eftir því, en ég sá okkur hörkur röðan fyrir utan
Það var reyndar alveg hörkur röð fyrir utan líka
sko. Ég slapp allavega inn í röðan
já, já,
Új, og þvílík röðan fyrir utan sem ég sá
Það var bara nánast, sko, vesta, upp á að vesta það var borðið í krónu, sko
Það var svo les
Í vallakur
Já, ég bara hugsaði, þú veist Trúðum, ég var ekki eina sekundu á föstudagskvöldið heima Djöfullina veri ekki það Ekki eina
Nei, nei, þú varst ekki að geta punga og samtalið að bara laga því pungin og náru hösta inn en að ég myndi
það
ykkur
Nei, það nú bara þannig að vaknaði bara feskur og lögðast morgunni, sko
Ég var ekki feskur upp í dal draumana klukkan hálf nýja
Djöfull, vorkendi ég þá maður Há var Richard bara upp í rúmi og í hugleðslu og Þau eru erfið sem þóra blótt
Mætti svo Rúnari Kristins þegar að fara og hann heilsaði mér ekki
Nei, ég veist ekki, sétið Nú Já, ég meni, bara eitthvað bara í skammakrófnum Þú ert alltaf á hjólunum Það býtti aldrei auðmanum með eitthvað skúpa
Hann er svo fýtinn, hann er rúnar gleymur engu Nei. Og hann kannski heilsa þér öttir svona 15 ár
Vonandi svo mikið
Herðu, við munum á RÓ.CBD Ertu búin að fara inn á heimasíðuna hjá þeim? RÓ.CBD.is náður í RÓ Brot Spectrum olíuna Þú voru líka náður í kulda gelið Ef þú ert í ræktinni, sérstaklega núna í janúar Talan ekki þegar þessar hitabreitingar eru einna Þá bara mjög mikilvægt að nota kulda gelið Þetta svín virkar Notaðu kóðan viktin, þá færiðu fínasta afslátt og plus Þeir senda heimtíðin Það bara akkurat þannig Netgyró, einnig með þungaviktinni Og Já, hafa staðið vaktina með okkur núna í dágóðum tíma eitt traustasta fyrirtæki landsins þó víðar væri leitað. Herru, það nóg að fara yfir, drengir, og við ætlum að byrja hér heima að sjálfsögðu. Það liggur ljóst fyrir Stjáni, hverju mætast í úrslitum þungavitabikarsins og það nákvæmna slagur, það slagurinn hæðina.
Það bara þannig, Arnarneshæðin eru undir á hérna, föstudagskvöldið og það nú verið að fara að byggja þarna, nú verið að deila þá byggð sem á að rísa þarna. Milli hérna hvað heitir þetta sem að Akra hverfisir sem að Kristín Pálsson á baki alla daga og Smárans þar á að fara að byggja einhverjar svaka skýjakljúra að segja einhverjar gárungar þannig að það eru forvitni rétt og alveg eru bardagi á föstudagskvöldi hann á að vera Kópavogshöll en ég með backup plan Mögulega færið inn í miðgar eða vera 15 metrar á sekundu á fyrsta skuldi
Já, það spáðan hvað skýta vera ekki 15 á fyrsta
Og svo líka bara eins og eða spáðan gengur eftir í kvöld þá verður ekki erfitt að komast í vinni í fyrramáli það bara að spáðu ykkur því líku fanfergi í kvöld og nótt og nóg komið fyrir Já, það ennþá hardcore vetur við erum bara í janúar, drengir það bara akkur þannig En Stjarnan var neffaðu þetta 4-2 Gils Gísla og Dagur Traustason skoruðu fyrir F-æfinga Rekkerts Bendit Vorjen, Dagur Orri og Daniel Finns með stjörnuna en hérna meira úr Garðabænu stjáni, hvað hérna maður að heyra það, hvað Björn Berg Bríði hann hættur sem aðstafjörlega stjörnum
Ég var eitthvað að heyra þetta helgina en ég ekki búin að sjóta staðfestu félag hvori þess að liða talar leikin á samfélagsmiljum sínum helgina og þau þurfa að drulla til gangarðar Ingi Leifsson og ég veit í hver sér sem máli í Garðabænum og ég var að fá menn frá alls konar bett síðum voru að senda á mig hvernig leikinni höfðu farið því að félagin bara gáðu engar upplýsingar það yellow card fyrir það en hérna var þetta Björn Berg þá þarf langt alveg aukvöld að finna þessi nýjan aðstofumann og ég hugsaði strax til Hilmar Sátna hvort hann bara tekið strax inn í teimið hann náttúrulega búin að vera leikmaður og ég veit ég hvað, úst, það náttúrulega flesti þjálfarar í starfi þannig að samkvæmstur aðstofar eða aðalþjálfar þannig að hann þarf að finna einhvern góða með sér
Já
Mögulega situr hann henda bara móti mér
Nei
Býrði í Garðabænum
Ég býrði í Garðabænum, hann getur sleppt í símtali en hérna ég held að ættir að taka aftur á móti símtali upp í Garðabæ strax í dag og hérna og færa hennar leik eða færa hennar dag en það ekki spáð nema 28 metrum og sekund á föstudagskvöldið og þú ert ekki fara að spila þá, það ljóst úti það myndi setja þunga þetta byggarinn yfir, það nóg að sé bara eða leikja reykja ekki á móti
þess að það var í með að leikina inni helgina sko.
Já þú verður, ég menn það spáð bara það spáð forverið þetta á föstudagskvöldið þú veit ekki það breyst en eins og það núna þá finnst þessi leikur aldrei fara móti 24 metrum og sekundu klukkan 6 og 28 metrar á miðnætti þannig að Já, hérna, þú ert ekki fara að spila þá
Þannig þá nú gott að við
Já, nú gott að gerður kannski samt nýttist okkur vel í helgina öll þessi út í gerður sem við þurfum á veturnar því að það var náttúrulega bara grín að horfa á þessa leiki Ég horfði náttúrulega ekki á neitt leiki Nú er ekki það geðvegur en ruglaður en það er bara þannig að þú veist, á Íslandi þarf bara að spila inni sem allra flestu leiki í janúar og febrúar
Ég fór á leik á
Það var ekki einu sett að klára þann leik Svo sá maður úr Víking og hérna einhverju leikni eða eitthvað og veist, þetta náttúrulega bara ekkert bóla þetta var ekki sama á KR og bara þessum leikjum og svo einhverju að spila inni og það náttúrulega bara það ekki nóg að vera með gervigra sko. Það ég hef margótt talað þetta þetta spurningu veður og þau veit að hann að koma öllum eins leikin hvað heldur að leiðan að grætta á þessi leikjum helgina? Ekki neitt, alveg eins gott að vera bara með helga frí sko. Það nú bara þannig og fá menn feska þá bara inn í höll í dag eða í salinn, eins og maður segir
Já.
En ég meina fýtt sigur á stjörninni að fá vera ekki enn bíkar þannig að það er orðið ljóst að þeir eru búin að missa þunga eftir bíkarinn frá sér og það mikil sorg í hafnafyrirni veit ég með það en þess vegna kannski ef það ekki verið að upplýsa það hvernig leikurinn hefði farið og svo framvegis bara fýtt sigur á stjórninni og þeir verða alltaf öflugur í sumar, samakaður aðstofaþjálfari.
Skagamennunu afturheldingu 4-3, Viktor Jónsson með þrennu í leiknum, Henrik Harðar skoraði hittmarkið, Andri Freyr Jónasson með tvö mörk
fyrir Lóa mörkum í afturheldingu, ég held að þeir þurfum aðeins að fara að þetta
ræðar. Má fjögur eitt í hálfleik fyrir skagan og þú settu skagamenn bara
eitthvað
kjúfingasaladinu.
Voru ekki að sækja þinn besta mann úr Káir?
Já, það nú ekki eins og hann hafði eitthvað brillera í sumar og Stjáni kannski var heldur ekki að ebla sjálfstur Stjáni með eitthvað mikið, þótt að þurfi kannski mikið til að brjóta þessa fjölskyldu niður og þá kannski komst hann hálfalegi með það en það alveg ljóst að, þú veist, jú, menn segja janúar og eitthvað, en ég minna, þessi byrjun í afturheldingu, þetta marka flóð, það gefur ekki góða vísbendingu fyrir sumarið, sorry, sko, þetta er fyrst skipt í efstu deild og ég held að þurfi alvarlega að skoða hjá sér að fá sér sterkari varnamenn ef þeir ætla að eiga einhvern sens í deildinu sumar.
Já, þeir þurfi bara enda fyrir vant fullið.
Ég reyndar, en það, þú veist, það er erfitt og fær mikið að mörgum og
Það akkurat þannig, bronsi þá hvað, á laugardaginn?
Nei, á föstudaginn líka.
Föstudaginn
líka. Það er inn í skessunni.
Það er inn í skessunni.
Já, hún verður bara fókin sennilega
Ef að skæða með komast í gegnum göngin
Ekki ólíklegt, þegar við förum aðeins í Reykjavíkumóti
Pæli í þessu sko, skýta veður núna Það voru það að segja að verði eitthvað skýta veður í nótt og fannfergi og jafnvel ekki komast ekki vinn á morgun Svo loks er að snjórin svona aðeins fyrir að leysa niður þá koma 30 metrar á sekund Svo er maður bara þetta
Já, herruðu, hvað hérna förum aðeins í Reykjavíkumóti hérna, Valsmenn, þeir vinna fylki Þannig að Valur spilaður til úrstæða
við Kár Hann var spilaður við toppastæður eiginlutin á laugardagskvöldið
Já, og laugardagskvöldinu
Spilið inn, það alveg hallið allan fyrir meistarulokk
Gylfi Þór með Mark og 90 mínútur
Já, já, hann að komast í stand og Arnar Væntalega verið mættur hann, býr í gráðinu Væntalega rölt í eiginsveitina, fengið sína pítsu og kannski tekið keiluleik og kíkt á hann leik
Bíó
Bíó, mögulega bíó, bara deyjófann í eir
En þetta er alveg, merkilegt með Gylfa, hann skoraði eitt mark á móti fylki og það fyrirsögn sko bara eins og hann hafi skorað fjögur bara fyrir Evertonum helgina og það var eitthvað fleiri, ég hugsaði bara strax leikur og voru 1-0 fyrir val Nei, það fór bara 3-1, það var bara eitthvað tveir aðrir sem skoruðu svo skoraði einhver fyrir fylki líka
Æ.
Þetta var eina fyrirsögnin sem ég sá í fréttum helgina Gylfa Gylfa lítur stundum að líða bara, ég fíbl
Minn,
ég besti fótboltamaður sögunarinn það og í hvert eina skipt sem ég skora þá fyrirsögn
Fólk Hvað elskar að lesa um hann
Þetta alveg bara, þetta magna sko, þetta frekar að fyrirsögn ef einhver ungur strákur skorar í leik eins og í þessum og, hérna, en ekki Gylfi skora eitthvað eitt markamóti fylki Egilshöllinni sko.
Aron Jómættur kom inn á Bjarni Mark en þá í val
en, Já, en flott fyrir valsarinn að Gylfi sé að spila 90 mínútur og svo Aron Jó kom inn á og og ég meina það segir selvi sjálft að hérna með þessa gæja heila þegar að móti byrjar þá verður það stór hættulegir
Já, það bara þannig Hvað gerðist þegar Stjáni og Mike spyr líka ég meina Káringa voru búin að vinna riðil en Óskar ekkit sáttur að tapa 0-5 fyrir IR
Nei
Þetta var nú mér annar flokku núna
Já, ég veit alveg Nei,
þetta bara Léði afsökun
En ég meina Finnur Tómas var þarna
Já, hann gerði nýju breytingar á liðinu Frá síðasta leik Ok, gefum það
Alexander Helgi, Finnur Tómas og Eiður Gauti
Já,
Úlfur Dagur
Já, já
Allir Hrafn
Já, já, fullta leikmenn
Robert Elís
Akkurat, þetta bara leik Þetta ungir strákar margir hverjir Þetta samt leikmenn sem að vera að fá Og við erum alltaf búin að tala það Að það ekki nóg að búa að 14 leikmenn Þú veist, við skiljum ekkert sum kaupin þarna sko
Eru að tala þetta sé að svona tekið nýju Tristan Alex Tryggvason sem kemur inn á 2006 mótilega
Það getur vel verið En ég að segja það sko að þú veist hérna að það hvað það skrifa Ríkjær ekki það?
Já, sorry
Að það hérna, já einbyttu eru þættir
Já, ég
að það hérna að þú veist, þetta eru fullt að leikmenn sem Kári er búin að fá og einhver ungi strákar Það eru pottet ungi strákar í er líka sko Mark Ásland ekki með, hann var einhver stað bara í golfi út á Spáni held ég bara sem dæmi og þú veist en þetta sem hann er búin að segja, að þessi 14 leikmönn sem Káru hefur fengið, eru fullta leikmönn sem ekki djæfustöld að gera
Nei, mér allir sem kom inn í á Káru 2006 og
2007 Mér bara drugglu saman, þetta var
ír Kemur inn á Magnús Valur Valþórsson Ég skilið þetta að vera Magnús Valur Böðvarsson sem hefur verið að koma inn á þeirri tap á 5-0 sko, en þetta var Magnús Valur Valþórsson sko.
En við þið byrjunlega að Káru í þessu leik Þetta eru frelst stráka sem er að leiki
Já, 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 Alexander Helgi
Ólöðdagur, Allir Hrafn Andrason
Já, þessi Gabriel Hrannar
Jú, Birgisteinn Styrmisson Hjalti Sigurðsson, þetta er allt leikmenn sem hafa verið að spila sko.
Björgvin Brimi, bróður hans
Já, þetta er allt leikmenn sem, þetta er mikið leikmenn sem bara takur eitthvað neður til liðum og við erum bara búin að segja það, margóft að þetta er ekkit leikmenn sem hafa neitt í káur að gera
En það er þessi leikmenn lítið að fara að spila held ég
Já, og eru væntal ekki að fá eitthvað frábara samninga það er samt verið að taka þú Mér finnst þetta oft verið að taka að það er bara fullt af leikmönnum að það, sem hafa bara ekkert í káar að gera og mér drullu saman átt að það hefur ír og var ír eitthvað, var pottet ekki með sitt bestalið og tapa 5-0 bara Óskar lítur að vera brjálaður
Já, ég myndi nú halda það, hann sé nú ekki sérstaklega sáttu
við þetta Úrslitaleikun á fimmtæn, hann verður
Hvar verður hann?
Það er leikvöldur óákveðin, það hlýtur að vera eigin, ég trú ekki
Já, með veðurspá, það getur ekki hann að vera
Já, já, þú veist, bara veðurspá, þú veist, rok hvað ætlar að spila á völlunum svona
veist,
eins og þetta var um
helgin
lokið þið bara sem helvítis gerðu ykkur svolun til fyrsta mass þú veist, þú spilum bara inn þetta ekki takt þú færði ekki út úr þessu, ekki neitt Nei.
Fram að Þróttur gerðu jafntefli í Reykjavíkumótinu og já, þú varst náttúrulega í Daldraumana hvað, í handboltanum eða ekki um helginastinni ekki bara allt í blóma þar menn bjartsýni fyrir tímabilið og...
Já það bara mikið bjartsýni en þeir eru að gera sama KR sækja kannski menn sem eru neðri deild að spilar þannig að
KR hefur líka sótt góða leikmenn
Já
KR hefur sótt hörku leikmenn þú veist líka þannig að
Ég
man ekki eftir að framma þess að marga hörkuleikmann sko.
Þeir eru búin að fíða markmann í Viktori sem var í leikni með þann ekkert síður Nóla og Rísholm og svo
og Hafsand einhvern
Já, og svo erum með Krissa Konn og Sigurinn úr Grindæk þannig að það svona Róbert Hauksson sendirinn úr leikni ég menn segja hann sé með hátt þak en að það þá sýna mér það
Já, plott. Já, Grindæk ég voru þeir í topparotinu í sumar í fyrst heldinni en það bara, þú veist, peningurinn bara ekki enn líki meiri og það bara þannig og þá þetta bara leikmenn sem fá og ég meni þetta verður alveg ég held þetta verður alveg tough season verið fram það held ég
Stjáni, Sjálfu kom með sigur
já.
En samtap, Mike, hann hlustaði ekki á þig hann setti stíga á bekkin og hann kom inn á
þeir eru bara þeim í drullu saman
já, ég var hvað sem ég var búin að spila honum í tveim leikjum og hérna það skipt svo mikið máls í þriði leikur en sérstaklega, þú veist Hann skrifa bara einhver ávið sem gjaldkjærn upp á 180 skall á eftirskiluru og sendir hérna niður yttir og
allir Og broskall á ávið bara
Já, en ég minni, ég fer ekkit og hann að minni skoðun að þetta þvílík óvirðing hverju mótinu og auðvitað þarna bara skaðin skeður við riðillinni búin Þú veist, þeir svona roka endalega meira yfir sig með því að hafa hann á bekkunum sko Veist, og svona sína hverjir að ráða en ég ætla bara að minna það að þeir eru hvork íslensni byggameistrar og fyrir mér, þú veist, eru blikarnir kongarnir í dag og hérna, og það bara þannig en svo bara kemur þetta í ljós en fyrir mér náttúrulega bara hneyksli víkingur fara að spila Reykjavík á mótunum næsta ári það bara þannig sko, en þeir munu sennilega gera það en það mér reyndar alveg drullu sama en ég bara að segja mínu skoðun og þeir spiluðu, þeir unnu hvað, 3-2 en það ekki sem ég segi, Þeir spiluðu mjög góðu liðið þessu leik og eigum þetta að vinna leikni stærra ég tala ekki það svona stutt í Evrópuleik en þú veist, það bara ekki takt að spila þessar aðstæður og víkingarnir sé að bjóða sínu leikmönnum upp á það að spila þessar aðstæður þetta eru fáir leiki sem þeir fá fyrir þessa Evrópuleiki og þeir eru bara þú veist, bara gera kröfu og þeir spila inni þannig fá allan að þokka þar aðstæður sko.
Hérna Stjáni, við vorum að tala hérna Hafsend hjá Blikum náttúrulega Damir Farin en það verður alltaf ekki Robert Storri, hver hann ekki á leiðin til söndur
í
eskeiða?
Jú, ég sá þá búntu neitt að hann sé æfingar með þeim og ég bara þarf að fara læknarskoðan þurr ekki að holsa á stíl þannig að þá fá að Blikar hann ekki og Damir bara í Brúnei og þeir voru að spila helgina mitt og töpuðu og spila þráleiki síðan komur og tapaði öllum, þeir eru konið næsta seti en hérna
Hann á samning hvað út í júní eða?
Eitthvað svo leis
Kemur hann ekki það bara aftur eða?
Mér stæði líkild hann koma aftur en það verður ekkit kannski mótið bara hálunað 22 ekki mótið þegar hann kemur aftur ef hann kemur þá í breiðablik svo það það ekkit að vera
Nei
Klárar þetta bara með titli þar og vill kannski fá einhverjum í áskorin hann svo sem ekkit mikið eftir held ég en hann flottu leikmaður ennþá í dag þreyttir Róbert Þór eða farið í breiðablik við ekki henni það og fyrir utan það Róbert Þór hefur ekkert Íslands að gera mínum mati hann bara rífa sig í gang og þetta bara
erfið Akkur hefur verið þreytt?
Það bara verið og hann bara ógóður þú veist þú blíkarnir alveg með nógu gott lið sko. Og við veitum bara að vona svona, sem ekki stuðnir sem hafi blíka þetta verið smá vandræða staða að mista mér en hann hefði leist skarðið hans og vel það held ég að Róbert Þóri
Það eru nokkuð lið sem þurfa hafsend ég meina ég hugsa káur engar hljóta að taka hafsend fyrir tímabilið, ég meina blíkar eru pottitt að leita ég meina og mögulega fleiri lið en það bara ekkit svo mikið á lausu af íslensku leikmönnum ég meina nú þarftu bara held ég eins og blíkar eru alltaf alveg hafsend þá þurfa bara að fara í einhvern útlendan
Já, Já, Jú, það að finna að það nógu hafsendum út í heimi sko.
Já, í þessa deild
Ekroth og hérna, Gunnar Vatnamar eru kannski bestu dæminum að það eru, ef þú leita vel þá eru hérna, að finna alvöru
Já, þeir eru ekki bestu hafsendur í heimi sko.
Nei, en
þeir eru í þessa deild sko. Ég segi það sko.
Já, ég meina, Dusan Berkovic svo mjög góð fyrstu tötíum bilin með káa
Já, hvað er hann þá að leikni það?
Ég veit ekki
að Þú ert nú endara búin að brjóta hann niður Róbert Þóri já og ég meina hann búin að eiga mjög erfiðan tím í atvinnum mennsku af því að framtíðin var björt hjá honum og það alveg leikmaður sem ég sé Arnar Gunnlaugsson ef hann komin núna í þetta danska lið og þetta vantarlega efstu deild
Já, þeir eru í fallbaráttu
Já, ok, en þetta alveg leikmaður og Arnar vantarlega að hlusta þetta á þáttinn þegar hann kemur inn að sem ég myndi halda Arnar tæki inn í sko, svona kannski, þú veist, 30 manna hóp eða eitthvað svo les
Þeir eru Daniel og... Leo er líka þarna sko og þeir eru báðir örfættir.
Já.
Núna eru þeir að spila þriggja hafsenda, ég veit ekki hvað
það
er að hafa. Nei, það er að spila bakur.
Já, kannski bara henda öllum í vörn yfir í fallbaráttuna, halda sér uppi. Mm-hmm. En treyst þanna ég kemur ekki óvart og
svo er Húpa Búpa líka þarna. Kristall Máni.
Já, ég veit köllum hann
upp á svið annað kort.
Köllum hann substitute Húpa Búpa. Það bara einn aðal Húpa Búpa en hérna
Það enginn að tala það allir að gaggrina að Eyþór Völler sé í tónlist og fótbolta en það segir ekki einn maður neitt um Kristall Mána sem að spila í dönsku úrvalsdeildinni að hann sé einhver
hann ljómsi. Nú væntanlega ekkert að eitthvað vinna í þessu eða eitthvað að einbita sér að þessu ég sé hann hvergi, ég sé bara Eyþór
hann var hérna fyrir jólin og voru ekki saman að gigga þá
jú, var hérna jólin og svona ég sammálar eitthvað en á móti kemur og þá Það var nú bara svona helstu risaðalunar að vera að gaggrinda eitthvað mikið. Maður vissi alveg Óskar Hrafnar ekkit eitthvað vola sáttu við þetta en í Káar. Og ég held að hafi færið svona aðeins fyrir brjólstofamönnum þegar hann bókaði sig hérna á...
Víkings fyrir uppbytunum.
Já, 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 og Káar að spila eitthvað daginn eftir eða hvernig sem það var eða manni hvernig það var. Og svona það var svona aðeins eitthvað svoleið sem fyrir utan það þá bara lítur maðurinn að gera sem vill gera. Ef hann skorar, en það ekki þess að Eyþór að vera raðinn mörgunum, sko.
Nei,
Vonandi gengur þetta á Róberti Frosta og vonandi gengur þetta á þessu danska liði. Ég byrjar að halda með þeim núna og þeir komin með þrjá íslenska leikmenn og
Róbert Frosti í Svíþjóð.
Róbert Orri.
Já.
Og vonandi gengur þetta á Róbert Frosta líka. Mm. Og við bara verðum syngjandi glæðir þetta með okkar atvinnum inn í fótbolta.
Já, það bara þannig. Herðu, við ætlum að fara til Englands. Það var auðvitað að spila þar helgina og Já, við ætlum að byrja á bara Wolves Arsenal. Maður byrja bara þar Það var þannig að það var markalust eftir fyrirháleik en það var allt vitlust eftir fyrirháleikin þegar að Miles Lewis-Skelly fekk beint rautt spjald og hlutinni voru ekki að líta vel út fyrir Arsenal þá og allt vitlust yfir þessari ákvörðun Michael Oliver og hann fekk sko bara líflátshótanir og ég veit ekki hvað og hvað síðan var það Gómez sem að fekk sitt seinna gula spjald á 70. mínútu hefði vissulega geta verið beint rautt þar bara líka en Arsenal eftir er urðu aftur jafnmargir í liði þá var það Ricardo Calafiori sem að treðið sigurinn á 74. mínútu 0-1 sigur Arsenal mikilvægur sigur torsóttur en ég ætla að fara hér í viðtal eða öllu heldur Jamie Redknapp sem að tjáði sig þetta með Lewis Skelly og hvernig Arsenal stuðningsmenn brugðust við þessu og þetta hérna ætlum við að heyra við ætlum að heyra hvað Jamie Redknapp hafði að segja þetta
It's absolutely disgraceful I think we're getting to the point now with referees if you're right you're right if you're wrong you're corrupt if we get to that point we won't have any young referees that ever decide to want to go and be a referee in a game I think it's disgraceful behaviour Michael Oliver is by far and away the best Premier League referee we've got. I don't think it's even close. Do I think it's a red card? No. I actually think, and I'd hate to, for this to come in, it almost feels like a bit of an amber, because it's a calculated challenge, it's not a great challenge, and I actually think it will get overturned. And Michael will probably had a bit more time, he might have probably only given a yellow this time. But that for me is just so unacceptable. Everyone makes mistakes, but they're honest mistakes. You know, we can count on probably one hand how many he's made in his career. He's a phenomenal referee. I always think every match that he does it with integrity. If I were to play one more game in my life, he would be the referee that I'd want to do it because I think he's that good. So disgraceful behaviour. And I just certainly hope that whoever's given this abuse, you know, gets found out because the quicker that happens, I think it's like people on social media, cowards that go on there and start having a go at nameless people. It's just not acceptable.
Með komu samfélagsmiðla þá eru allir knattspyrnu sérfræðingar og það eru allir ja, punditar og þar fram eftir götunum. Fólk getur komið nafnlaust og hann sagði að þetta væri algjörlega óboðlegt og það með þessu áframhaldi þá kæmi engir ungir efnilegi dómar í deildina.
Nei, nei, þetta þessi ákvörðun var samt sennilega röng og hérna, en maður alveg síðan heimskæri rauðu spjöld fyrir gefin, sko, þannig að en það var alltaf bara svo aftalega á vellinum það var ekki fyrir að ræna nýrum færi en slíkt.
Nei, þetta aldrei rautt spjald.
Nei, nei, við sáum Bruno fekk rautt spjald á móti Tottenham fyrir ekki ósvipatök og það var síðan því var snúið við, þannig að rétt hjá Jamie, hann sætur og dómar gera mistök eins og aðrir, en hérna Þetta hefði getað verið helvítið dýrt þegar var sannlega ekki klára hann leik en þeir unnan og það var ágætt í ljósi þess að þessi ákvörðum var röng og var fyrir ekkit að leiðrétta þetta sem að vantarlega því að fer alveg í hælinn á hún sko, þetta var leiti ekkert út fyrir að vera neitt voðalega fín tækling sko þannig að ég svaf alveg á sundarskvöldið og svo einhverjir Arsenal gómar hafa verið að senda hótanir og Michael Oliver það myndi mér aldrei þetta til hugar
Nei og það finn eiginlega vesti ég sér að sjá Íslendingana sko á, á Twitter eða hvað sem þetta heitir allt saman skilur við þú veist vera brjála þetta ensku, þetta einhver fótbolt út í Englandi sko þú veist og bara hattar og mútur og bla 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 tölum kannski með handboltan og eftir sko þú veist það er annað dæmi sko þetta er bara ótrúlegt hvernig fólk lætur og nenna þessu þú veist þetta eru menn og okkar aldri ég beir eldri og en hérna býtu hérna þetta var gróft brot þetta var mjög gróft brot og þetta var algjör ásetningur í þessu broti
Já, Lewis Kelly.
Já, já, ég meina hann bara sér hann að fara á, þú veist, já, hann aftalega á vellinum, en þeir eru að komast í hörku skyndisókn og trúlega 3-2, þú veit aftalega á vellinum, en hann með einn ásetning að það að negla manni niður, trúlega guldspjald, en eins og Stjáni segir, ég sé mörg rauðu spjöld fárlega heldur en þetta, og ég bara mörg, ég hefði gefið guld, en þetta var svo pjúra ásetningur að hálfa væri nú hann er alveg geta farið mun ver með löppin á honum sko, þegar þetta var ljótt brot þarna á vellinum, á hverju má ekki gefa spjald þarna á vellinum rauðspjald
það málu, þetta Já. Var lítið degja sér
þannig að ég svona segi 70-30 gult rauð þetta var ekki bara 100% bull og eins og ég ætlaði nú að fara á X-i í gær þegar að minn maður Amat skoraði hérna fullkóð löglegt mark fyrir United en ég kann mig og það sem var bara aldrei rángstæða sko og en þetta var bara mjög ljótt brotjón og algjör ásendingur en veist, þannig að áfram gakkinn Arsenal vann leikinn sangjant já heilt yfir hann alltaf Havertz er alltaf klaufi hann alltaf er löngu búin að koma þeim yfir í þessu leikarnir fyrir áleik áður en það rauðaspjál kemur hann bara nýtir færin hræðilega en hann er þó í þeim og svo bara, þetta var eiginlega bara keimlíkt þú kemur United leiknum eftir, þetta var eiginlega bara nákvæmleins leikir, Arsenal gerði ekki neitt í þessu leik hægir, slakir finnst mér það vantar Ødegaard, það vantar Saka þá þetta lið bara bara eitthvað millisporra fyrir mér sko. Þú veist, og þeir voru drullu hefnar á innan leik, en töfrar örfættu varnamennina komu United og Arsenal í þrem stegu meira um helgina og þetta var geggja marki á Kalli Hóri það var ekki auðvelt að taka svona
Mjög svo gott, góðu sigur hjá Arsenal lokum
Mjög dýrmætur því að líka bara sem að fylgjast með deildinni að menn svona eru aðeins veist, þeir hanga ný Liverpool það verið mjög fljótt að þeir séu ekki raskat að það lengur sko.
Nei, nákvæmlega þannig
Bormóð þarf að stoppa Liverpool næstu helgi það eina vonin, það gerist eitthvað
Arsenal áttur að tapa fullt
að stíðum það er mál, Arsenal áttur að taka ekki stíðum
þetta lið hjá Arsenal engin Ben White sem var besti hæri bakurinn í deildinni fyrra engin Ødegaard og engin Saka. Þess að Ødegaard, ég veit í hvað hann var
þessu leik betri en kynlisvíkilin í Kyle Walker
Ben White var frábær í fyrra hann átti náttúrulega bara tíma upp í lífsins sko.
Ég er náttúrulega Timber og Lewis Kelly
nei, og svo líka bara þetta sendir sleysi þú veist, það er náttúrulega að býtur náttúrulega lið þegar endalist að spila
loka glugginn á föstudaginn
svo Gabriel Jesus byrjar að skora hann byrjar að skora þrjú mörkaði einleik og svo eitt og eitt og eitthvað og þá meðist hann úr tímbilið þannig að, þú veist, maður horfir á þannig að Trossard og Martinelli Havertz, þessi þrýr gæðir að leiða sóknina
Ég
sagði það, þetta er bara eitthvað millisporu sóknina
Við eitthvað, ég myndi greið var Arsenal bara, þú veist, þeir eiga ennþá tölfræðilegan séns geti fengið hann fyrir bara freka lítinn pening bara til þess að brúa bilið fram á vori það
Hann var að skrifa nýja samríki við Forrest Ég kom með þetta um daginn En hérna
Það er nógu strækur
Bara að fá okkur lánaðan eða eitthvað bara,
Já, þeir verður að voru strækur og Ødegaard er gæðinlega eitthvað meittur og það munur svo mikið hann og Saka verður að fara að koma inn í þetta En þetta sem lef bara ekkit sama liða í fyrir og ég ætla bara að ber þegar bara respekt á allt þetta fyrir að hann reyða náttúrulega ekki við stóru kallana í United í bikarnum hann er úr leik þar en að vera komin trúlega í topp 8 í Champions League og vera með þetta mörg stig í deildinni, með ekki betra lega en þetta, en þeir spila náttúrulega hundlegilegan fótbolta, þetta ekki sami fótbolta en við fyrra,
árangursríkt
þokkal árangursríkt en eins og staðan í núna er þetta ekki bara skilin einnig gullmedalju, en hvað veit maður en ég sé það ekki með hennar fótbolta sem verður að spila sko
Herðu, förum á Etihad stórleikur helgarinnar varðu þetta Manchester City Chelsea og já, þeir byrjuðu frábælega Chelsea menn, Nonny Madueke kom gestunum yfir strax á þriðju mínútu og þannig var staðan alltaf til að fertugust og annari mínútu þegar Josko Guardiol jafnaði metin 1-1 í hálfleik, síðan var það Erling Haaland sem að skoraði á 68. mínútu og hans er langt sérna Ederson hefur gefið stóðsendingu á Haaland við sáum það mikið sérstaklega fyrsta tímabilið sem Haaland kom til City og það var síðan Phil Foden sem að gulltriði þetta eftir undirbúning Haaland á 87. mínútu 3-1 fyrir City og verður þetta ekki þannig, klárar ekki City eitt annað sæti á lokum?
Geti gert það ef þetta okkar raun og
Marmús heldur langt sérna töpuð í deildinni
hann var líflegur nýi strækarinn Egyptin,
Marmús, þetta alvöru leikmaður
Já, jö, það bara þannig en kollegjans í vörninni var ekkert að eiga sinn frábæra debut hana
Nei, ég meina, hann byrjaði náttúrulega ræðilega veistu, 5 mínútum þar, gefið náttúrulega mark lúka bara eins og 30 ára hana, gerir maður vorkjönd og helviti mikið svo fær hann gulspjald sem að hefða alveg geta verið raut alveg eins og Arsenal gæn þannig að það var mjög grótt brot málið, það hreinn ásetningur í þessum brotum að það bara bannað En ég bara að segja eitthvað það, ég horfði á hann að leik og hann var hann tekin út af þessi strákur á hvað, 60?
50 stókast
Já, 50 mínútur, frá 50 mínútur að tekin út af, var bara mjög góður og ég get alveg fært sönnu fyrir því var bara mjög flottur að þessi 50 mínútur Þannig
að Þeir eru ekki að kaupa bara eitthvað trúð, ég trúði því ekki
Alls ekki og við tölum svona byrjenda mistök og svona það var akkurat þarna, þetta var hræðilega 5 mínútur en sóknamaðurinn, hann var eitt besti maðurinn á vellin sennilega bara svo besti
Nei, þetta alveg leikmaður
Já, og
ég, hann líka bara að spila beint fyrir aftan Hóland sko.
Já, drullu góð
Hann var alltaf, vorum að tala um hvernig kantinn Hann var alltaf sender, þeir voru í 3-5-2 Frankfurt, hann var alltaf annar sender
Já, já, bara fyrsti leikurinn hans og auðvitað koma menn, það koma alveg menn, þetta ekki tvistkipt sem ég sé út gæja að koma í fyrsta leik og vera frábær og gefa síðan eftir, en hann var mjög promising að þessum leik og City voru miklu betri í þessum leik og Chelsea eru bara miklu betra leið en Chelsea
Og markmannstöðan að kosta Chelsea helling
Já, já, og bara þeir áttu að vera búin að skora áðurinn er jöfnu þannig fyrir áleik City og Chelsea voru betri að versta kortir eins og bara tók sitt yfir leikinn og 3-1 spáði mín frá
Skora Kól Palmer ekkert á móti stórliðunum
Það var slagur í sleiku En 3-1 spáði mín frá því á fyrsta en hún steinlá og kom svo sem engum á vort og hérna 3-1 stegi til City
King Mike
og ég meina þeir eiga taka hann þeir taka alltaf með top 4 en ég heldur já, ég heldur klári annað sætið og enda
Það er líklegt. Leopold eins og flestir vissu fyrir helgina var með nokkuð þægilegan sigur í hendinni gegn Ipswich og kláruðu þetta bara í fyrri hálfleik mjög þægilega. Dominik Szoboszlai, Mo Salah og Cody Gakpo með mörkin þar. Gakpo bætti síðan við öðru marki í seinni hálfleik áður en að ja, Ipswich náða laga stöðuna á 90. mínútu en 4-1 sigur og afar bara þægilegu sigur Leopold bara í hlutlausum gírstjáni það fór ekki mikil orki í þennan leik
Já, bara mjög vel gert og slotarinn að gera það sem að klopparum tókst ekki það var að trekkja Szoboszlai og Gakpo í gang þeir eru bara delivera og það, þú þarft að gera það og sóknamaður eða miðumaður í Leopold og þeir eru að koma með eitthvað á borðið og þetta var eins þægilegu
Szoboszlai er sem eitt búin að gera eitthvað sérst þetta besta tím, besti
hann var mjög góðu framan að tímabili
í fyrra
núna
Já, besta momenti við tökum alltaf hálft ár þá besta sem Szoboszlai gerði var fyrir áramót í fyrra sem var fyrsta periodi hans síðan gaf hann vel eftir áramót og ekki, hann er, þú veist, hann er meira búin að vera bekkunum bara núna
sko. Hann er búin að vera mittur og í banni og
ekki verið að segja þetta hvað, hann fýtni í þessu leik það voru það allir í Ipsits er bara hort á töfluna og hugsað City úti eða var það heima, City heima
heima
Liverpool úti töpum þessu leikju bara svona cirka 10-0 skiptir engu máli og einbyttum okkur síðan að leikjunum þar á eftir, þannig að þeir eru búnir núna allan með Liverpool
þeir eru að staðan þú næst
akkurat sko, þannig að þeir bara þetta var eitthvað svona mestu yfirburður sem ég sé sá mikið, stóran hluta þessu leik og þetta var svona mestu yfirburðunar sem ég sé í deildinni veitur, ef Liverpool er nett þá er runnin leik 10-0 sko
Já, já, alveg 100% sko
En Gakpo er skeggjaður, hann er búin að vera frábær hann var frábær á EM í sumar og er búin að halda því áfram og það er bara svona þeir eru samkeppni, sjáðu bara ef Martinelli og hann hérna Trossard væri með alveg verið samkeppni núna, þá væri þeir að spila betur Þarna er bara alvöru samkeppni. Sala er bara með sína stöð, hann ekki sem tekin út af þessu leik. Gakpo greiði búið að skora tvö bóra miklu betur en Sala og hann er tekin út af sko. Mm-hmm. Þannig að Sala er bara með þessa stöðu, svo eru bara hinir að berjast. Darfi núna sem með tvö mörk í síðasta leik tríðiðum sigurinn mm-hmm. í uppáttíma mm-hmm. hann á bekknum í þessum leik mm-hmm. Gakpo kemur að skora tvö Tiesa bara búin að spila lítið en hann hefur deliverað þegar hann kom inn á
svo erum við Lúis Díaz,
mm-hmm.
Sjóta
og hver skoraði jöfnunarmarkið daginn í 1-1 atöflunum móti Forest var ekki Sjóta, ný komin inn á fyrstu snertingu mm-hmm. hvernig á svona lið ekki að vinna
frábapunktur
akkurat
Herðu, já, Liverpool með mjög þægilegan sigur en við ætlum að fara á Craven Cottage leikur klukkan 7 í gærkvöldi ég ánægði með hann tíma, fínt að fá 19 leik á sunnudegi Fulham Manchester United var markalaust eftir fyrri hálfleikinn, Fulham var þó svona sterkar aðeins í fyrri hálfleik voru meira með boltan áttu fleiri tilraunir en það var síðan Butcherin, hann heldur betur að dúkka upp núna með mörk hann skoraði á 78. mínútu virkilega vel klárað og það var síðan Amadi Jalló sem að skoraði en marki teki af en það hefur sennilega átt að standa en það kom ekki að sök því að United kláraði þennan leik nú leitt Heldur Reynustjáni og hérna sterkur sigur og þeir eru svona endalega búin að bjarga sig frá falli núna.
Já, fall, þetta stórt nú heldur 13 stig og þau mun ekki ná í 13 stig þessi lið sem það niður held ég. Þannig að falli er ekki að fara að gerast þó svo að morga myndi dreyma, blauta dreyma um það og uslum ekki nefna hann inn upp. En XG-ið og spilamerska United út af velli nú alltaf ekkert frábær en Fulham bara erfiðir heima að sækja
er
þeir liggja tilbaka líka og það er 25-30 mínútur búin að leikna og United með 0,0 XG ekki átt hálfæri sko.
Nei, það gerist ekkert í fyrirhálfleik
en það líka ekkert von á því þegar þú með Rasmus Højlund upp á topp hann múið að spila 48 delta leiki fyrir Manchester United hann múið að skora í 12 en 36 leiki það sem hann ekki skora
elsku kallinn sko Hann getur ekki svona haldið bolta líka
Nei, þetta náttúrulega bara vandamáli
Hann vinnur heldur ekki skalla
bolta Down the shit
Já, og stærsta vandamál United er framir að staðan Hann að reyna að bóða Sirks er búin að vera skömmin í skárri en ekki samt nógu góður
Komir nógar ekkert í ger
Nei, ég var að tala Liverpool rétt á hann og hvernig þetta verður þeim Ég var að tala að við sinna Arsenal og þeir eru ekki með sendir Þeir hafa verið spila ágætlega en það væri sennilega betra að hafa hann í hólunni og
Ekki bara betra að henda bara Diallo upp á topp
Já, kannski betra bara að kaupa sendir og losa þess að það er allt til að halda sér sig kannski en það bara losa á Højlund og hann bara getur ekkert greiði kallinn
en það ekki svona þetta að segja hans ég eitthvað efnilegu lengur sko.
Það strákar, þetta virkar ekki þannig eða þú ert keiftur í Manchester United það var ekki verið að kaupa hann í Wimbledon sko. Það var að kaupa hann í Manchester United sko. Þú veist, þú getur verið efnilegu leikmaður þú kemur upp á unglingastarfi og ert 18-19 ára eins og Diallo og er að spila með Manchester United, þá ert efnilegur Gæi sem keiftur á 60 miljónu punda í Manchester United ekkert efnilegur stuðningsmenn gera bara ráð fyrir 20 mörkum.
Hann skoraði 16 mörk í fyrra.
Hann komið 2 mörk í deildinni ár og það komið að koma febrúar og
Champa League og Europa League er hans deildi sko. Ja, 5 mörk í Champa League í fyrra.
Já, og einhverri skítaleikir.
Og hann skorar núna 5 mörk í Evrópudeildinni.
Já. Það sem er bara lélegri lið, spilum móti lélegri liðum. En er ekki bara það hans ekki skora, hann er bara lélegur og En ég með þetta var bara risa sigur Jú, þetta gat ekki í þessu leik þannig En þeir spiluðu bara sínum styrkleikum Harry Maguire er mættur að næði hjartað Og ég hef sagt að þegar hann spilar Það bara tapar United óskaplega Fáumlega fótboltaleikjum sko Og það var kannski sem eins og Margot, Ég Margot var yfir að Var upp af endinum hjá Erik Ten Hag að nota hann ekki meira Hann var besti maður United í þessu leika Ég heila bara eins og öllu leikjum sem hann spilar, finnst mér
Og fyrir utan Bruno Holdi, hann sé fyrsti mann á blað hjá Amorín
Ég myndi hafa hann bara fyrsti mann á blað
og Var ekki Lisandro betri í gæri?
Lisandro var flottur í gæri, nefnir meðast Harry bestur Það bara þannig, ég meni fúlan fekk ekki mikið að færi mjög svo leik og hann bindur þetta saman og þetta var bara hundlegilegu leikur sem maður sá af þessu og veist, það var svo alveg viðbúi, hún hefði þurfti bara að spila þetta svona og geggja að vinna leik, áttum að vinna 2-0 Ég ennþá að klóra mér í hausnum hvernig að dæmt þetta mark af hann með hendina, er hendi ekki hluta fótbolta
Nei, það ekki hendin telur ekki
En það okkur ekki
Af því að það ekki, þú mátt ekki, það ekki leik hluti þú getur ekki skora með hendi En hausinn telur, öxlinn telur
Og þá var þetta kannski tæft ég...
þá þetta rétt, því miður
En mér bara
fárum þetta Hann amar þetta, fertur í dag
hendin, þú ert með hendin á þér, hvað þetta gera við hendina Þú veist, hún bara að hluta fótboltaleik Þú veist, hún ekki skora með henni
Það eru reglunar, hendin fyrir innan Þá er það ekki rangsta, ef að hausinn fyrir innan Þá er það rangsta Tveir efnilegustu þjálfari í Evrópu í dag í Amali Amorím og Hörður Snæfa Jónsson
Já, til að mikið öllum við Amali Ég ætla nú að býða með Óska Amorím til að mikið Þannig að sýna bara aðeins meira En bara fýtt sigur og nöðsýlugur En þú veist, þeir eru ennþá 15 stugum Þetta er Nottingham Forest sem í þriðja fjórða sæti þetta tímabili farið, maður ekki, maður nennir varla að horfa á þetta, þú veist, eins og sagði, er fallegt, þú veist, er ekki nálægt með, þetta versta tímabili í sögu Manchester United síðan ég byrjaði að fylgjast með.
Gæti tekið tvo málma.
Já, enda líka var ég sko, enda var ég bara búin að naga allan neglurnar í sem Arsenal leikana og hvað þá ég var með partí hans og Tomma að horfa á, en ég voru sig hvað með við mig. Og hérna, og ég við ekki það, en þarna er maður drullu samaskilur og maður allan enn horfa á þetta en bara fýt sigur og það er alltaf vel þreytt að í janúar er móti löngu búið og það er eitthvað sem má aldrei gerast aftur.
Nei.
En flottu sigur hérna.
Flottu sigur, herðu, förum á Tottenham Hotspur leikvangin já hérna hér Tottenham tók á móti Leicester City Leicester var búið að vera í frjálsu falli Tottenham svo sem líka Richarlison kom Spurs yfir á 33. mínútu þannig var staðan í hálfleik en Big Root Fan Nistelrooy hefur átt einhverja rosalega hálfleiksræðu því að allt annað Leicester lið kom inn á í byrjun seinni hálfleiks Jamie Vardy var búin að jafna metin strax á 47. mínútu og El Canús með hnitmiða skot á 50. mínútu og ja Bobby De Courtois var rít með báðar stóðsendingarnar og fleiri urðu mörkin ekki Leicester fer á Tottenham Hotspur leikvanginn og vinnur Tottenham vann síðast leik í deildinni 15. desember.
Já og þetta var
það að koma febrúar.
Maður held þetta að vera komið fyrst að komast yfir og fór inn í hálfleiki með en svo bara rút með einhverju eldræðu og 5 mínútur seinna komnir yfir Leicester og hún tapaði hvað voru að tapa 5 eða 6 í röð held ég.
7 röð
já. Þetta var risa sig upp frá því að það eru bara fjögur lið. Þetta eru Leicester, Ipswich, Wolves og Southampton þau eru fallin þannig þetta eru þrjú lið að berjast tvö sæti. Ef þetta náttúrulega unnu risa sig um helgina þannig þeir eru konir svolítið frá þessu. Moisarn aldrei að fara að falla bara þetta á nýjan völl í haust eða sumar. Þannig að þetta eru tvö sæti og ég vona Rút eða Ipswich aldrei úlfarnir með að fara niður og það er hratt. En þetta var mikilvægur sigur og Tottenham eru bara Tottenham og ég var nú einn góðan félaga sem að var að fá ráðgjöf
hjá
tívarunum sko, hann sendi mér á laugardagskvöldi hvort að Tottenham og Manchester United myndi vinna hann var með 10 leikja seðil 50 eurur undir og myndi breyta í 11 stefurur ég sagði Tottenham vinnur alltaf en United getur orðið vesinn en því miður þá þetta mestu mikið drífi boltan því miður og sannaðist þarna
já, ég meina það nú ekki langt síðan töpur Ipsits og heima ætli það ekki
ja, nei.
Og hún tapaði Leicester heima velli, þetta eru tveir leikir sem við tapaði heima velli og
fyrir liðunum sem eiga að fara
já,
að falla sko.
Já, og bara komast yfir þessu leik og þetta var verulega óvænt, ég verið að viðurkenna það og ef að þetta er, ef að þjálfarinn fær ekki rauðaspjaldið til þetta, þá fær hann aldrei, það er bara þannig og nú er bara
Brentford næst úti
en það var fyndið ég sá á Twitter, já, ekki sem við gæri að síðustu þrír þjálfar sem að rekna á Tottenham, einn er í öðru sæti í tyrknesku deildinni einn er í þriðja sæti í ennsku deildinni með Nottingham Forest og einn er í toppsætinu á Ítalíu þetta eru þrír síðustu þjálfarar sem var reknar á Tottenham það segi kannski mörg orð
já líka ég sá í gær góða ræðu sem að
Tottenham geta ekki nota Jose Mourinho eða hvað þá Antonio Conte Tottenham það er eitthvað að og
Conte sagði það sjálfur að rétt ára hann hætti að þetta væri bara aumingir
Já, og Mourinho svo sem líka hann er ekki talað vel um þó eftir hann fór þarna en og ráku hann alltaf daginn tveimtugum fyrir bikarúrslaleik og þeir eru ekki búin að vinna titil í 24 ára eða eitthvað en þetta var ótrúlega vant úrslit og því minna þeir eru ennþá með hörku góða leikmenn að það fram á við á miðun en það virðist eitthvað bara ekki alveg verið leið en frábær sigur á Rút, mjög mikilvægur
Heldur betur, herðu Brighton 0, Everton 1 David Moyes hann er byrjaður að kokka
já, já, þetta var mjög óvæntu sigur og erfið
um útlið
já, þeir sko
ég meina, Everton bara allir komið í 23 stig eru bara búin að koma þér í smá andri
mínúna þetta var bara, þú veist þetta var bara þú veist, ákvörð sem Everton átti að gera var ráð David Moyes vissu það ekki allir
er það sex í ráningu
það er bara ráning sem að þeir þurftu á að halda
bara halda sexy, liðin í dildin
hvað hefur verið sex í Everton síðan þú byrjar að fylgjast með fótbolta þeir voru sex í þegar þú var 7 ára 5 ára
sex í ára á Carlo Ancelotti
ja, reyndar
já,
en fyrir utan það, það er aldrei verið sex í en fyrir utan það er að Ríkar var að fæðast þá eru þeir meistarar það eru meistarar árið sem að þú fættist
það er ekkert annað, 85
87 heldur líka, hann er meistar á tvö röð með Lee Sharp og hann er Andy Gray sem fremst er lokið
Lee Sharp?
Nei, Graham Sharp og Andy Gray og hérna en nú er ég gaman að lýsa hjarpanna líka og hérna, en Brighton íbúið að vinna Manchester United á Old Trafford en það náttúrulega bara ekkert stórt í dag og svo bara koma inn úr jörðinu þarna og fyrir mér óvænt jú, en þetta var ekki leikur sem ég þorði að tippa á
nei herðu, förum í Bournemouth og já, förum í Bournemouth og Nottingham Forest Já, Nottingham Forest, kipt hressilega nær á jörðina Forest sem var búið að ganga erfilega að skora á og erfitt að vinna Nottingham Forest Nei, Bournemouth helgin áður fór bara að St. James Park og fjögumörk og skoraði bara fimm þarna og
Já, eftir að sendir að mittist
Já, sko, þá kemur bara annað sendir sem heitir Dango 8-ara og skoraði bara þrennum meðan að Evanilson mittur
Já, og bara ég sagði þetta samt hérna daginn að ég væri komið spurningamarki við hefði smá spurningamarki við hérna Nottingham Forest er fengur sér tvö mörk á sig á móti Southampton þegar hún lifir og rétt svona að merja sigurinn þar og hvað gerist? Fimm mörk í næsta leik
henni kom átta mörk, óttara sko
já, ég meni ég veit í hver að fá þessa leikmenn en þetta sennilega mest
Justin Kluivert skora bara hvernig leik
sennilega mest að skýta frá Lorient í Fraklandi
sennilega mest að skýta í sögu þunga þetta hennar, það var nú gaman að fá þetta að spila þegar að minn besti maður Kristján Óli Sigurðsson tók þjálfarinu á Bournemouth af lífi nokkra þætti rauðan, var sérstaklega eitt táttur og það var kannski gaman að myndi vinna smá heimaðinu Richard og vera með það klárt
byrjun tímabils í fyrra myndi halda
það var í byrjun tímabils
ég bara stíði frá meistarhildasæti
ég bara að spila skemmtilega stofaltegin deildin
og ég er lífupúl næst
heima
já. Og þú veist, það bara í staðin núna bara lífupúl þókala sátti ég lífupúl voru bara þókala sátti og jafntefli í stuðnismenn og móti nóttingu á fórustu daginn þótti reða þetta á eina leikin ég held sér bara að svipa þarna
það getur verið
en lífupúl vinnur ótrúlega þeir eru bara á eldi og þetta er bara ég meni þetta er bara besti þjálfarinn í deildinni við erum störa og líka bara hvernig þeir skáta leikmenn þetta eru bara einhver leikmenn sem þið ekki ekki og þeir eru
sko 1.70 á Liverpool og 4.50 á Bournemouth næstu helgi
þeir hækka bara og hækka í verði þessi gæjar og þetta er bara einhver mesta jú, Nottingham Forest ótrúlegt en Bournemouth ekki minna ótrúlegt sko
nei það eru bara svona hratt yfir svona síðustu Crystal Palace það bara heima fyrir Brentford góður sigur hjá Brentford á útivelli Palace búnir að vera nokkuð heitir upp á síkastið og er eins og allir vissu þá var Newcastle Southampton þrátt fyrir að Southampton hafði náð forystunni en það dugði ekki til því að Newcastle emnefla með Alexander Isak í sínu liði
besta nýjan í deildinni
já, fyrir utan Holland já, það myndi ég að segja og ég held að Newcastle þurfi ekki einu sinni eitthvað að berjast þess að halda Isak þeir eftir að geta að borga hann bara þau laun sem hann vill fá sko
já, en að vera út í norður í raskati, það er spurningin vill hann ekki vera að fara fallegri og skemmtilegri borg
svo mannsistir
já, til dæmi
herðu, förum í Evrópu
Villa, náttúrulega, drulla upp á bakum á vestan,
já,
eftir að mingsarinn fór út að þá þeir voru með hann að liggja össanlega að lás og svo fyrir Lukas Digne í hafsendinu vestamenn gengu á lagi það var ekki dörugra í þessu lífi en að þeim þetta klúður sniðu með Lukas Digne í hafsend og hann búin að vera inn í tver myndir þegar hann var næstu búin að gefa tvömar og hann fínt stig fyrir Harry Potter
Já, þeir bara sigla þetta með að deild
Já Herru, tökum Evrópatúrin byrjum á Ítalíu Það var alvöru hiti í leik Lazio og Fiorentina fullt af gulum spjöldum og það var, voru hérna þrjú rauðspjöld, báðir þjálfar nefnir fengur rauðspjöld í uppbótartíma og Jalli fekk líka rauðspjöld hjá Fiorentina í venlun leiktíma Albert Guðmundsson spilaði 77 mínútur en Fiorentina með 1-2 sigur, góðu sigur hefðum samt
Já, rísa sigur Albert með skot í stöngina, aðeins að koma til og þeir eru búin að vera í miklum erfilegum undarfærið en og Lazio bara eitt heitasta lið og þeir eru efsta sæti í Evrópudeildinni í þessum stóra riðli þar eða stóru deild og bara í þriðja fjóra sæti á Ítalíu og þetta bara rísa sigur að Fiorentina og virkilega mikilvægur, vel gert þeim
Napoli með 6 stiga fórustu stjáni, engin hver að skelja, ekkit vesinn.
Þeir eru með 3 stiga fórustu og Inter líkti góða sko.
Inter vann síðan í gærkvöldi.
Já, Inter vann í gærkvöldi.
Já, þetta verður tveggja turna tal.
Atalanta heldur að vinna samt, þeir lent undir og með 2-1.
Eru samt, hvað, 7
stiga? Já, þeir landa eftir en eftir hann fór frá, til PSG, þá hafið bara Napoli unnið. Alltaf sem leiki og þeir unna alltaf Atalanta á útivelli svo vinnaði núna Juventus á heimavelli Það var heimavelli
Já
Og vinna þetta á fyrsta tap Juventus sem ótrúlegt þegar þeir eru ekki nála topparotinni, þeir eru búin að gera fárlega mikið aðtöflum og fyrsta tapið og kannski ágætt bara að fá það og þá er það frá en hérna virkileg seglir þessu Napoli, þeir gátu ekki neitt í fyrra ekkert, mistarar það árið þar áður og kom aftur tilbaka þannig að þetta verða Napoli
en ekkert frábær stemning síðan manni hjá Mílan þú svo eru unni Parma og var allt vitlust eftir leik og fyrirliðin og þjálfarin nánast
þjálfarin alltaf að ráðast á fyrirliðin en svo hefur hann ekkert komið í ljós af hverju það var ég ætla
hann
ekki sé það
hann tók hann út á hann, hann er að spila lítið veitur sko kóngunum að vera í hægri bakunum Emerson Royal hann
þetta er fyrirliðin samt í liðin
já, já.
Calabria
svo að Kyle Walker mættur í treyju nummer
32 Ég veit ekki, hann ætla bara ráðast á hann þeir náttúrulega treðu sér sigur uppbóti með ykkar menni, voru 2-1 undir og 90. mínútu unnu 3-2 og svo gerðu svona undur og stórmerki út inni í gær, þegar að mínu menni Róma unnu sem fyrsta úti sigur 9 mánu
Já.
Ég átti frekar von á dauða mínum, heldur en þrem stigum þarna, en það er eitthvað Ranieri er að kokka eitthvað alvöru sita þarna sko
Ég líka bara upp á að fara ekki fyrir fallbarastu sko
Nei, þetta er svona að segja bara United Þeir eru aldrei að fara eitthvað, þú veist, þeir eru ekkit
fallbarast
Já, en móti löngu búið, þetta eru vel þreyttur vetur fyrir Mike Sambandi við þessa hluti En hérna, við erum ennþá held inn í Coppa Italia og það verður mögul okkar keppni í vetur en þetta var fyrst útisíðurinn í 9 mánuði
Mínir menn eru orðin Venezia Bjarki Steinn og Mikael Egill er að spila í dag á móti Hellas
Já, verður hún Og Þórir Jóhann spilaði á móti Inter í gær töpuðu 4-0 Þetta er skemmtileg deild og mikið
Íslendingar Arnar hlýtur að kíkja þess á Ítalíu í smá redd og pítsu
Já, ef að kona hleypur hún þangað Það er ekki veist hvernig þetta virkar
Góð helgi fyrir Real Madrid á Spáni Mbappe, hann heldur orðum að ræða
Hann er búin að vera rosalega núna síðast að svona 1.5 mánin eftir að menn voru að gagga núna meðal hans við og fleiri Hann bara er á eldi í gæði
Þrenna í gær á móti Valladolid Atlético Madrid drullað á móti Via Real heima
Það er ræðins ekki veitir
Og nei, hérna Real Madrid komið fjórastega fórustu Gaman að vera í Valencia í dag Búin að vinna þrjá leiki 21 Töpuðu 7-1 fyrir Bassa helgina
Já, 3-0 til 14 mínútur 5-0 í hálfleik held
Ég var að skoða leikin Það var 4-0 Svo meðan ég var inn í leiknum Þá var bettuðu 15 markinu sko.
Já, þeir gera það upp á tímandi fyrir áleik Og svo kom bara Lewandowski inn Og tóku bara Jamal út af Lewandowski inn á skoraði og víti held ég og ég meina þetta er náttúrulega bara þetta run Valencia er náttúrulega bara rannsóknarefni það hljóta að vera eitthvað hlýtur að vera eitthvað peningadæmi sko
ja, þeir eru bara falla
og þarna og sér það bara með svona úrslitum og hérna þannig, það er náttúrulega sorglegt að vera að segja stalvið eins og er sko þannig ég ætlum rétt að vona þeir ná að gera eitthvað núna fyrir lok gluggans og haldið svona liðinu í deildinni en hræðild að hafa Valencia niður ég veit ekki hvað gerist, þekki ég það eitthvað það Nei, eitthvað hefur gest
peningavesen
já, ég meina
það er
fullt af minni liðum sem eru að gera bara allt til að hluti sem alla með meiri pening Nei. Þetta mjög skrýtið og rosalur sigur í Barcelona og bara alvöru skell sko.
Þýskaland Bayer Leverkusen komst í 2-0 út á móti Leipzig en mistu það niður í jafntefli á meðan að Bayern vann Freiburg þannig að Bayern núna kom með 6 stiga fórustu ég var að kíkja á leikjaprógrammi hjá Bayern þeir eru bara nokkuð þægilega leiki framöndan þeir eru sko Holstein Kiel heima næst þeir eru svo Werder Bremen heima næst en svo eiga þeir Bayern Leverkusen úti
Já
Harry Kane fær að smakka á málum í loksins í maí
Ég verð að við ekki að þessum þremmu deildu sem úrt að telja þeirn upp fyrir utan ennsku og þá bara þú veist
Áhugi
0 á þessari, akkurat 0 á þessari deild
Herðu, eins og við segi hérna Ári Óskars vekk 20 mínútur Sociedad getur ekkert
Ég var að segja þetta heima. Er reyndar ofar heldur en í hjælt Byrjuð á getur leginn, hei get ekkert En það verður bara að segja þetta Ári hafði ekki góð áhrif í þessu leik því hann kom inn á stöðu 0-0 Það var 0-0 þegar 20 mínútur var eftir En ég ekki að segja það hefði sjónum að kenna að tapa leiknum en Þetta var alvöru skellur sko. Líka heimavelli.
Stefán Teitur skoraði um helgina næstunni.
Sturla mark.
Já.
Hann er ól sigur anskoti.
Okkar menn í Plym og þeir hlustu á þungavættina. Og fóru og náði punkt á móti mínum mönnum í Söndeland. Við í Söndeland menn kvöldum þetta 2-2 stig.
Já.
En þetta var alvöru svar eftir 5-0 tapiðatum daginn og svo eru 5 rundir í hálfleik. Hann á þessu jafnteflaði vel gert og jöfnuði held ég bara restina.
Já.
Guðlaug Viktor var í liðinu
Júndaði setti tvö
Hann setti tvö, byrjaði
vel Verður hann í hópnum við Arnari?
Getur hann alltaf ekki allir verið í hópnum?
Nei, ég veit það En hann hlýtur að vera á shortlistanum.
Ég held að það fari þrjár fjórar rauðar niður á hverju kvöldi núna hjá Gunnlaugssyni því að þetta verður það stutt í þessa leiki.
Já.
Og auðvitað gera menn oft það. Þú veist, stutt í leiki og hann búinn að vera mjög stutt í starfi en náttla var að taka við þessu og er ekki ein æfing búin. Og að menn fara svolti í þetta gamla vill ekki vera að gera ómikla breytingar í byrjun en ég myndi fíla það. Eða myndi gera, vera svolítið töffari og gera svolítið að breytingu því flesti þjálfara myndi bara halda eil í nákvæmlega sama tekur alltaf gilva inn aftur sko þú veist og
Jóndaði Birki Bjarnar þeir verða þeir á radarnum
Jóndaði Birki Bjarnar, ég meina þú veist ef við bara stillum sama liðin og EM 2016 þú veist, kannski gengur okkur betur þar, gilva, Jóhann Berg Jóndaða, Birki Bjarnar þeir eru allir að spila og þessi hvað eru allir í atunum sko, fyrir utan gilva sem getur alveg í atunum sko. Og Aron Einar meiri sem þá í atunum sko. Við getum verið að spila sömu mönnunum fyrir utan Kolben og verið bara morra í staðinn
og Hannes
já, Hannes náttúrulega ekki og ekki varna mennir en á miðjunni og sókninni en við erum ekki af góður á 2016 en þessi gæði er allir að þeir gera allir tilkall en það eru margir við erum Hákon og við erum Albert og þeir verða vantali í fyrsta byrjunliði að Arna sem við þekkja rétt og
Nei, það 100%
Já. En svo ertu bara með gæja eins og Jóndagur, hvað gerði hann um helgina? Þú veist, nú bara þurfum að rýna í gögn hvað gerði hann jörna Jóndagur um helgina í Þýskalandi? Það lítur að vera leikur þar Hvað gerði hann jörna
Ísak Bergmann?
Sigursson
Ísak Bergmann spilaði sig
Arnór Sigursson já, í England um helgina Blackburn
Hann er bara
Hvað gerði Kristján Nökkvi með Ajax?
Hann fær ekki völlin þar
Nei. Hvað gerði Andri Lúkas um helgina? Eru marga fyrirsagnir í mokanum í morgun? Hvað Andri Lúkas gerði um helgina?
Nei
Akkurat En við síðustu helgi Nei, ég bara spyrja því núna er þetta svo rosalega mikið að leikmenn og Stjáni að spyrja hverja velur hann Hvað þessi gæjar að gera?
Jóndagur var ónótaður í Þýskalandi
Akkurat Við erum Arnar að fara að velja hann í opinn
Lundal og Ísak voru að spila
Þetta nefnilega málið ef að sko Norska Róllæðin besti vinnu Stjána Jóndagur sem búin að vera mjög góðum með landsliðinu og ég hrifin að honum en þetta ekki að virka hjá honum út í staðan núna, allan ekki í þessu liði ef hann var að þjálfa ennþá þá Jóndagur vantilega að fara að byrja á kantinu á móti Kosovo Hvernig hugsar Arnar þetta?
Þeir í röð allavega ónótaður
Já, verður hann í hóp ekki betra að taka Jónda þetta heita nú báður Jón ekki betra að taka hann sem að skora og skora í Englandi þótt hann að ekki verið spil landslega undanfæri hvernig ætlaðu að horfa á þetta?
Þrýr í röð allavega án mínútu
þannig að hann verið þó bara ekki til landslegsólum fyrir mér þarf að spila allavega verið í hópnum ég held að Arnar muni að horfa á þannig
að spila síðast hálftíma það var þann góða dag
svo ertu með strákana Svo ertu með strákana á Ítalíu Ítalsku aðdeildinni, Þórir Jóhann Ég held að hann verið með 90 mínútur í gær Alla hann að byrja hann og spilaði mest allar leikinu Móti Inter, þetta stíki í töpu Þannig að spila móti Inter sko Við enn Etsi í kvöld, þar hafa tveir leikmenn verið í byrjunarliðinu Mikael Egil og
Bjarki Steinn
Á Bjarki Steinn frekar að vera landsliðin Eldur Jón Dagur, ef hann að spila með Við enn Etsi í byrjunarliðinu Það er í Ítalsku aðdeildinni, hinn er í Þýsku B-deildinni
Já.
Nei, við þurfum að það er inn í gögnin Það þarf að hjálpa hans Arnar í þess Hann er að byrja, hann er að stíða þessi fyrstu skref Og ég meina, þú veist En sem Stjáni segi, ég sagði það Ég segi síðast þetta, hann er með 50 manns á blaði
Já og Það þarf að kvötta
Það þarf að kvötta og þann hlýtur og horfi það hver að spila
Forverðar þessar Lars voru harðir á því Og heimir að þú þurfir að spila til að landslínu
Er það ekki bara eðlilegt? Gefum okkur að Hákon Arnar spila ekki eitthvað tvo leiki í byrjunni á leik, þess það er allt annað mál Þú veit með einhverja þrjá, fjóra líkilmenn sem hún velu bara alltaf
Ég það er mikið að kött
Ef hann ekki að spila Ég held ekki
Nei.
Herðu Þú verður að spila með félagslið Ég ætla að spila með landslið Sérstaklega á nýju þjálfara Ég myndi halda það
Herðu, bara áður við tökum handboltan meistaradeildin 18 leikir á sama tíma núna á miðvikudaginn og svona það helsta Aston Villa og heimaleik gegn Celtic og ef þeir vinna hann þá Aston Villa líklega að fara endi í topp 8 af því að sko Atalanta útileik gegn Barcelona
hvernig er staðan ég nú sem
Atalanta er innan topp 8 núna en bara með 14 stig sem bara Atalanta náu jafntefli þar en mm-hmm. Aston Villa vinnur þá er Aston Villa komið yfir Atalanta.
Já. Það segir sig sjálft. Atalanta með 14 og Aston Villa 13. Og Leverkusen vinnur, ég var manni var að tala um það
síðast þetta.
Er þælanleik.
Þeir spurtu Prag heima, þeir klára það sem eru neðstir held ég.
Mhm.
Nei, eru ekki neðstir. Það er sem geta ekki fara áfram. Og já, þannig ef að okkar menni Atalanta vinna ekki
þá þarf bara Aston Villa að vinna
Aston Villa þarf bara að vinna svo eru Atletico Madrid og AC Milan líka þarna með 15 Aston Villa hverja segir við?
Celtic heima
það er ekkit gefið Celtic getur líka farið upp í top 8 með því að vinna Aston Villa þeir eru með 12 stig
Já, þeir fara aldrei upp fyrir öll líðin hinn bara glimtu hugmyndi
ólíklegt
ekki fræðilur
maður veit ekki
Brest og Real
það nú gaman, var nú gaman að bæði Lill og Brest myndi vinna sinni leiki og myndi bæði þetta í top 8
Brest og Real
en hvernig þetta núna í 32 úrslum sem umspilinu að því nú þetta sem vandilega 9 og 10 það ekki móti 23 og 24
Jú,
já þannig að núna geta strax á lið frá sama landi mæst
já já
það held ég já já
já það
ég held
Okay.
Það, þetta sé bara
Þeir þess að staðið núna ekki dólíklegt að Lill og Brest endi bara 10. 11. seti Geti gerst
Það þau geta ekki mest þá
Nei, þá mæta þau hinu liðanum
Já.
Já, ok En það Paris Saint-Germain
Þetta verður mjög forvitnilegt
En við fórum ekki Lill Brest í
Nei, við fórum það í finalin
Það final
Það bara þannig
Kristján Óli hefði skestur
Herra, áðurum við slúttum þessu Þá erum við búinir að ljúka leika á HM í handbolta dýrtap gegn Króötum á föstudaginn fyrir hálfleikurinn fór með þetta og einn hálfleikur sem kostaði okkur mótið samt endur við með 8 stig í reiðlinum og það var eini reiðlinn þar sem dugði ekki að fara áfram með 8 stig en 9. sæti hér niðurstaðan og ja, Mikael, besti árangurinn okkar samt í 14 ár á HM
Já, þetta náttúrulega, þú veist, þetta er alltaf öðru þessi HM-eldur en EM, sko, málið það þetta náttúrulega, menn sem við spilum 6 leiki unnum 5, það frábært, þú veist, þú voru að taka 3 leiki út og henda þeim af því að það náttúrulega einhver 10 leiðarna sem kunna alltaf handbolta, sáðu bara Argentínu minni í gæri, ef Íslingarnir eru mótiverið er í gæri, það er nemi 30 mörgum, sko og ég nenni nú ekki svona ræða kúpu og svo, ég meina grænuðar, þú veist, ég er með gæja gróttu í hópnum sem er fullri veringu fyrir því, sko og, en Þetta náttúrulega við vorum einnig á fösta en að tala það við verum að fara að spila átta og Stjáni var að skamma KRR fyrir úrslitlegin Reykjavíkumótinir á sama tíma og Ísland var að spila og allt þetta auðvita en svo bara hugsa maður eftir á þú veist, hvar klúrast þetta? Þetta náttúrulega súrt þetta súrt þetta sem gerast
Það klúrast á móti Egyptaland, það klára ekki þann leik með stæl
Sammála og þannig í sammála og það er bara sem að umræðin hefur ekkit verið við hérna í þungaðutinu og ég og greinlega Stjáni byrjaði að taka til og læra að klúðrið liggur þar klúðrið liggur í því enn eitt mótið að menn hugsi ekki alla leið reikningana samt vita menn þetta fyrirfram hvernig þetta virkar
Þetta voru fína líkur og þetta myndi gerast
Þetta er allt, þetta gerist alltaf þetta gerist 90% tilfella að það lendi eitthvað lið saman og þetta snýst mörg á milli þessara liða og það fór svo í töðan á mér að sjá inn í klefa hjá Íslandi eftir Egyptaleikin vera fagna sigrun þú veist, bara eins og ef það hefur verið búin að komast í áttal úrslit eða komast í úrslitaleikin eða vinna móti eða eitthvað það var bara að vera að syngja og tralla þeir áttu að vera fúlir eins og ég man ekki betur að það Egyptaleikin er að gera síðist við þrjú mörgin og málega það að Egyptaleikin voru hættir
Voru það.
Og það var bara 7-8 marka sigur það hugsar þetta engin ég ekki að væna mennu það að gera ekki að þetta, þarna er auka stig og hvenær berst ekki fyrir auka stigi í íþróttum þegar það er mikilvægt hvað er við sitt unni marka titla á Englandi á auka stigi
bara markatölu
United, eitt stig á Liverpool tvisar, þú veist, Arsenal í fyrra var ekki eitt stig líka
tvö.
Þú veist, og Þannig að klúrið lá hjá íslenska landsliðinu í þessum Egyptaleik. Króataleikurinn er bara einn handboltaleikur sem getur alveg gest.
Og gekk allt upp með króatum í þeim leik.
Já og við bara spilum ekki nógu vel og ég sammála Gísla Þorgeir þannig gær að þetta er líka sem þarf að breyta í hugsunarhætti og er svo þreytandi kemur allt tvittilið, hvað er íslenska geðveikin hvað er íslenska geðveikin förum að spila á hæfileikun eigum að vinna alla handboltaleiki einhverju geðveiki heldur að Gísli Þorgeirs í Evrópumeistari með Magdeburg eða hérna, Ómar Ingi eða Aron Pálmarsson eða sem hann hefur gert á ferlinum af því út af íslensku geðveikinni nei, það þeir eru góðir í handbolta og við þurfum alltaf að vera með þessa íslensku geðveiki spilum bara betur en anstæðingur spilum okkar leik og ef að geðveikin náðist ekki vörninni á móti Króatíu sem getur alveg gest þetta er erfitt, það alltaf leikur annað hver dag og Króatarnir voru nýbúnir að spila móti grænhöfðaðum menn að við vorum búin að vera í mjög erfiðum leik á móti fyrst slóanum og svo ekki þau fengum þessi liði öll í röð
Hvað var þið bjöggi marga bolta móti Króatum?
Það voru náttúrulega, þar við förum í það síðan en ég sammála Gísla hættum þessu förum inn á, ok, við erum ekki með geðveikin alveg í vörninni, sóknarlega, spilum okkar leik spilum okkar styrkleikum sínum hvað eru góðir í handbolta sammála því að hann gerir risa mistökan
Snorri
með hann hérna, með markmann algjör risa mörg, hann var ekki að verja í tíu mínútur, honum þetta var allt mjög erfið skot hann var ekki alveg að finna sig, hefði átt að verja kannski 1-2 þessum mörgum, Viktor Gísli setur hann bjögginn á þrjár sóknir fínt Hann var ekki að verja neitt, taka hann út af strax. Hann spilaði allar 20 mínútur. Það var óskiljanleg ákvörðun. Og ég held að Snorri hafi sýnt að best í gær hvað hann pirraði með sjálfa sig að hafa ekki að hafa tekið svona hræðilega ákvörðun og Björgur Páll spilaði ekki mínút í gær og voru tíu mörgum yfir á móti Argentínu sko, og leikmann skipti engu máli. Hann kom ekki svona inn á. Og fyrir mér hlýtur það að vera loka landsleikur Björgvins Páls í gær. Og þess heldur að hann hafi ekki sett hann inn á í gær sýni bara hvað hann var pirraður til sjálfaseldi að hafa látið hans hvernig leta hann spila í 20 mínútur Viktor Gísli besti markmaður mótsins hann varði 13 skoti í seinna hálfleik
já, þú einn þriðja leiknum sko.
Þannig að við ég sammálast hjá hana Egyptaland síðustu 10 mínútur við klúruðu sjálfur því við glemdum að reikna aukast í fór Króatía spilum ekki okkar handboltaleik við spilum ekki bóka getu og markmaðurinn og, og þjálfari klikkaði illil í markmaðunum og síðan í gær að þá náttúrulega kemur
Egyptarnir hefur farið áfram hvort þér hefði þið voru með Króata
en í gær kemur síðan bara í ljós og vagga handboltans að það eru mútur í handbolta á hverju einasta stórmóti og í hverju einasta Evrópukeppni eru alvöru mútur á dómarana og eins að Króatía eftir byrjun í leiknum í gær missa svo eitt besta leikmann sinn út af Dunjak var ekki heill 5-0 undir byrja þannig þeir hefðu aldrei unniðin að leiki í gær án þess að hafa dómarana með sér það bara þannig og þeir bara það sem gerist í gær að það var 15-15 í hálfleik en það átti að vara 16-13 fyrir slóun í hálfleik þeir bara gáuðu jafna stöðu í hálfleik með ótrúlegustu þremur mínútur sem ég séð í lok fyrir hálfleik stóngjæslan þetta er línuna, var aldrei lína þetta er ruðningin
Aldrei sýnt afturöldur
og ef slóan eru að fara inn í hálfleikin með þriggja marka forustu, þá aldrei tapa leiknum en ég sammála þér þegar maður sá 15-15 og skipti ég bara United leikin, því ég vissi nákvæmlega svo bara heyrði ég að einhverju þýlíku dómar sköndilum í setna alveg, ég netti ekki að horfa á þetta fía sko, því ég vissi, en þetta þykkti budduna vel en svo voru góðu stuðlar á Króatíu þegar voru fjórum, fimmur kom undir og þá var mæk vakandi en þetta er bara óþolandi og ég held að ungverðinir vinni sem bara króðan á morgun ég byrja að hata króð ég þól ekki þegar liðið fótt og dagur að tala það stemningin í húsinu hafi fleitt um í áttalegu slitt ég elska Dagur Sigurðsson, frábær þjálfari ég vildi hann vera þjálfur í Ísland en það sem fleitti um í áttalegu slitt var dómarandir í gær þessi eru bara einfalda lélegir í þessu leik og þeir eru aldrei að vinna enn leik dómarandir bara komum áfram á svona, ég get nefnt 10-15 atri samanlagt með því sem ég sá síðan og seinna bara leiktafir og ég restina var að taka hendin upp þú veist, þeir fengu að hanga á boltanum þeir skoruðu slóanir þeir fengu að taka 20 sekundur í að byrja þú veist, svo þeir voru í sók þeir settu hendin upp þetta er kannski 30 sekundur hvað gerir því slóan í Egyptaland? Það var ekkert að markinu og slóanum í restina þá var Ísland komið áfram hver er forseti EHF? Hvaðan er hann?
Egypti
Akkurat Sáuðu það mark? Það dæmdi leiktöf þeir voru búin að vera í sókn í 10-12 sekundur og þeir voru að sækja á markið Egyptarnir, þeir voru ekki að hanga bolt nei, en að slóanir, sækja á markið sendir á hann, flautar hann bara eitthvað
Þú sásta líka bara í gær þjálfarinn á slóanum, hann vissi nákvæmlega
Hvaða skúfuspil var í gangi?
þetta er bara svona öll handboltamót og með þessu að það eigum við ekki einu svona vera að svekki okkur á því að þetta út við erum frekar að svekki okkur á því að taka þátt Haldir. Það mín skoð
En líka stert hjá frangandisvörnum að bóka bara flugið heim að spara 13 ás krónur
Já, ég meina þetta er bara þú veist, en þessu fyrir mér er þetta mjög einfalt að þá fækka liðum auðvitað nýri 24, þessi allir sér sammála því þú veist, Kúpa hefur óalítið að gera á HM eða Aron Kristjánsson á mókin peningu verið bara hann en það þarf að vera einhverjum öðrum mótum sko. Og hérna, en fyrir mér
ég þarf að bara hann.
Fyrir mér á þetta að vera bara 24 lið svo bara 16 lið úrslit
Já, nógulega
Bara 6 lið riðli, 4 riðlar, 4 lið áfram 16 lið úrslit Þá er ekki þetta eitthvað veist, þá er miklu erfið, þá eru bara dómarinir að bara eyðileggja spát Portugal 16 lið úrslit Skilur, en ekki eyðileggja fyrir öðrum liðum og þetta er eitthvað veist, en af hverju ekki bara heilda markatala finnst það þessi liðlegu lið eru þarna
Já, ég, svo
er
það.
Svo er það, þannig að vera bara með 16 lúðslit en það var einu sinni, þeir breytir svona alltaf með hverju mótinu þannig að kemur lúðs að þetta eru ríkalega vonbrið því við hefum unnið ungverðan að fara í undan og slítið ég nokkuð klára því
Þungavitinn búin að ljúka sér af í dag við heyrjumst aftur síðar í vikunni